molekulárním místě, dalo by se říci v replice na obdobné rčení o penězích. Potvrdit toto tvrzení hodlá v následující hodince vědeckého interview molekulární biolog. Co s námi dělá strava, jak pracují naše střeva, na co slyší a čím úpí. Také o tom přehledně a systematicky Petr Ryšávka, který je hostem tady na Plusu Českého rozhlasu. Poslechu zve David Šťáhlavský.
Leonardo Plus.
Petr Ryšávka, doktor přírodních věd, vážil cestu z Brna, tedy z Moravy do Prahy. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Jak na takovou cestu připravujete svá střeva, pokud teda připravujete?
Tak tradičně já mám takový rituál, vždycky do střeva ráno dám něco fermentovaného, tak abych dodal do toho svého střevního mikrobiomu ty přátelské bakterie. A to je takový základ pro to, aby se všechno ve střevě dobře naladilo.
Co to je fermentované?
Fermentované, skvašené.
Skvašené.
To znamená jogurt. Ne. Okurkou určitě nezačínám. Většinou začínám jogurtem nebo nějakým kefírem. A pak se ta cesta do Prahy zvládá lépe, protože tam je potřeba skutečně občas vyvolat nejdřív klid ve střevě, aby to člověk přežil.
Tím vlastně i vyvoláváte ty pozitivní hormony, o kterých za chvilku budeme mluvit, takže jste v klidu, i když zrovna stojíte.
Přesně tak.
Jak vůbec funguje mikroflora v našich střevech?
Slovo mikroflora je nahrazený dvěma dalšími termíny, a to je buď mikrobiota nebo mikrobiom. Mikrobiota, to můžeme brát rovná se mikroflora. Je to soubor všech mikroorganismů, které máme na našem těle nebo v našem těle. Když se budeme bavit o střevní mikrobiotě, tak se bavíme o mikroorganismech, které máme ve střevě. A mikrobiom je soubor veškeré té genetické informace, kterou tyto mikroorganismy v sobě nesou.
Takže to už je vlastně něco navíc, tam je ta informace.
Přesně tak.
Co všechno střeva ovlivňuje? Dá se vůbec tohleto říct? Asi všechno.
Přesně tak, vy jste si odpověděl. Naše střevní mikrobiota ovlivňuje téměř všechny fyziologické procesy, které v našem těle probíhají. Ať už je to vývoj našeho organismu, ať už je to vztah k kardiovaskulárnímu systému, k opěrné soustavě, k centrálnímu nervovému systému a samozřejmě k imunitě.
Zajímavé je to, že střeva ovlivňují i mozek, což se zdá poněkud vzdálená cesta, ale je to tak. Jak konkrétně takový vliv probíhá? Ten mikrobiom nebo bakterie, které jsou ve střevech, hlásí mozku něco? Jakým stylem? To v Morzeovce? Nebo?
Tak ono to téma ovlivňování naší nálady, psychiky, bakteriemi je relativně nové. Ona skutečně existuje osa označovaná jako gut-brain axis, čili osa střevo-mozek. A je to pomyslná osa, pomocí které bakterie komunikují s naším mozkem a oboustranně i náš mozek komunikuje s těmi bakteriemi. Takže ty signály skutečně vycházejí jak z mozku k bakteriím, tak od bakterií k mozku.
Ono to vlastně koreluje i s tím, že některé hormony vznikají nebo se vytváří právě ve střevech a některé v mozku. Takže například serotonin je ten, který se vytváří ve střevech.
Serotonin se vytváří jak ve střevech, tak v mozku, ale 95% serotoninu odhadem máme právě ve střevech. To znamená, bakterie, které hormon nebo produkci tohoto hormonu také ovlivňují, zasahují do naší psychiky. Ono, serotonin se jako s nadsázkou označuje jako hormon štěstí, ale má samozřejmě celou řadu dalších funkcí. Ale když se omezíme jenom na to označení hormonu štěstí, tak skutečně tím, že bakterie ovlivňují jeho produkci ve střevě, tak nám skrze právě to střevo buď jsou schopny vyvolávat pocity nějaké spokojenosti, anebo když toho serotoninu máme málo, tak pocit jakoby depresí a smutku.
Střevo tedy je vlastně druhý mozek, to je vaše oblíbené rčení. Respektive je to ten mikrobiom spíše?
Není to jen mikrobiom, je to samozřejmě ten nervový, enterální nervový systém, protože ta tkáň střeva je velmi dobře inervovaná. Je v ní zakončený nerv, který se označuje jako nervus vagus, bloudivý nerv. A prostřednictvím tohoto nervu vlastně ty bakterie komunikují s naším mozkem. To znamená, není to jenom otázka těch bakterií, ale je to samozřejmě i otázka toho nervového systému, který máme ve střevě.
No a 70% naší imunity v návaznosti na to, co už jste říkal, se právě skrývá ve střevech. To je obrovský potenciál. Také možná obrovský handicap.
Ne, je to obrovský potenciál, já v tom vidím jenom potenciál. Ona už jenom ta imunita souvisí s psychikou, protože nervový systém a imunitní systém jdou ruku v ruce. Vy vlastně, když budete v nějakém stresu, tak se vám budou vlastně produkovat hormony, které třeba kortikoidy, které ovlivňují váš imunitní systém. Takže jde to ruku v ruce. Ale pokud se vrátím k tomu imunitnímu systému, když děláme analýzy mikrobiomu u nás v laboratoři, tak skutečně víme a vidíme, že pokud má daný člověk imunitní problémy, tak téměř vždy má narušený mikrobiom. Když se podíváme na zdravého člověka, tak u zdravého člověka my jsme schopni detekovat kolem tisícovky bakteriálních druhů. Když se podíváme na člověka, který trpí nějakými imunologickými potížemi, tak se bez problémů snížíme jsme schopni bez problémů detekovat třeba 400-450 bakteriálních druhů. Polovičku.
Přičemž znáte těch 100 druhů bakterií, 900 zatím je trošku nejasných.
Přesně tak. Víceméně v dnešní době ani nevíme přesně, co je to správný mikrobiom. Tak, jak jde věda dopředu, jak se posouvají dopředu i ty analytické metody a také biostatistika, protože všechno je to o statistice. Získáme při té analýze spoustu dat a je potřeba erudovaný statistik, který je schopný ty data zpracovat, tak ta statistika víceméně ovlivňuje celkové vyhodnocení těch výsledků. A ukazuje se, že možná v reálu to množství bakteriálních druhů nebude tisícovka, ale když se přehodnotí ten přístup, tak se dostaneme na hodnotu kolem 300-400.
Je třeba také říci, že z toho tisíce druhů bakterií se na jejich osudu velmi výrazně také podepisují antibiotika, která výrazně snižují jejich počet.
Ano, jako teď jste si opět odpověděl, je to pravda, tam není vůbec nic, co by se dalo zpochybnit. My tady s tímto máme velmi dobré zkušenosti a vidíme to téměř každý den, když právě děláme analýzy mikrobiomu a dostanou se k nám vzorky lidí, kteří prodělali antibiotickou terapii, tak troufám si říct, že ve 100% případů tam vidíme nějaké poruchy v variabilitě, snížení variability, čili té rozmanitosti mikrobiomu. Hodně se zaměřujeme například na stanování obsahu laktobacilů, bifidobakterií, což jsou takové ty nejznámější přátelské bakteriální skupiny. A téměř vždy se dostáváme na výrazné snížení po té antibiotické léčbě. Téměř vždy.
Jak je to s reverzibilitou těch bakterií? To znamená, něco nám je vymlátí, ať už je to stres, nebo jsou to právě antibiotika. Můžeme se k tomu mikrobiomu vrátit v té podobě, ve které byl před tím stresem, před tím antibiotiky a tak dále?
To je velmi dobrá otázka. Ono hodně záleží na situaci, která vedla k tomu, že se změnila kondice tohoto střevního mikrobiomu. My prostě vidíme, že pokud proděláte třeba krátkodobou antibiotickou léčbu, 10 dní, 14 denní antibiotickou kůru, tak zhruba po měsíci, dvou měsících se skutečně ten mikrobiom postupně vrací do původního stavu. Ale když se podíváme na mikrobiom třeba pacientů, kteří mají nějaké střevní záněty, nespecifické střevní záněty a užívají dlouhodobě nebo opakovaně antibiotika, nebo pacienti, kteří prodělali boreliózu a užívají dlouhodobě antibiotika, tak tam ty změny toho mikrobiomu jsou, nechci říkat, že nevratné, ale nám v tuto chvíli se jeví jako tak zásadní, že ten mikrobiom sám o sobě nemá šanci se plnohodnotně vrátit. Ale zase musíme věřit trošku v tu schopnost regenerace těch našich střevních bakterií, protože jsme tady nějakou dobu. Lidský rod se vyvíjí stovky tisíc let a prodělali jsme spoustu různých epizod, období, kdy ten mikrobiom dostával hodně zabrat a vždycky se nějakým způsobem vrátil do nějaké původní hodnoty. V dnešní době, a tím to ukončím, si myslím, že je tady trošku jakoby zásadní změna. Já tomu říkám změna, kterou procházíme, to taková ta genocida mikrobů. A to je vlastně to, třeba to nadužívání antibiotik, kdy na tu evoluční my zvykli nejsme. To je tak silný zásah do toho střevního mikrobiomu, že on neví, jak se k tomu postavit, jak se zregenerovat.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Petr Ryšávka, doktor přírodních věd a také molekulární biolog, je mým dnešním hostem tady na Plusu Českého rozhlasu. Vrátím se s dovolením ještě k serotoninu, protože ten mi připadá alespoň z lidského pohledu fascinující, protože on jednak ovlivňuje naše náladu, může přispět k depresi, poruchám spánku, migrénám, bipolární poruše. Je to všechno tak, jak jsem si to načetl, nebo vy nad tím máte trochu nadhled jediný?
Tak já nad tím mám nadhled jenom v tom slova smyslu, že všeho moc škodí, takže jako nežít, nebo neměli bychom žít představě, že serotonin je spása všech depresí a všech splínů a tak dále. Naopak, když se to se serotoninem přežene a naopak se objeví nějaká porucha, která vede k tomu, že se zvýší produkce serotoninu, tak to může být životohrožující stav.
Proto... Jak se to stane, že se v těle vytváří příliš mnoho serotoninu, tedy hormonu štěstí, jak vy říkáte?
Jsou určité studie, které byly publikovány, experimentální, které to prostě potvrzují, jak na animálních modelech, tak jsou i určitá onemocnění, která se vyskytují v lidské populaci, které mají právě a nebo mohou mít buď na produkci serotoninu, anebo prostě experimentálně v rámci léčby se prostě serotonin dodá a tam právě ta léčba serotoninem může být, že není správně zvolená, tak může být skutečně problémová.
Serotonin stimuluje třeba alkohol a nikotin v určité míře, ale současně s vedlejšími účinky, pochopitelně.
Co vám na to mám říct? Ty vedlejší účinky už samozřejmě nejsou výsledkem toho serotoninu, ale jsou právě výsledkem požití té drogy, buď alkoholu nebo toho nikotinu. Opět můžeme tam hledat i souvislost se střevní mikrobiotou, protože rozumná mírná konzumace třeba vína nebo piva má prospěšný vliv na variabilitu střevního mikrobiomu, ale pokud bude člověk trávit pravidelně svůj život konzumací třeba tvrdého alkoholu nebo nadměrného množství piva, vína, tak ten mikrobiom už se neodděčí. Ten už dostane skutečně dosáhne zásadních změn a z toho, co je prospěšné, se najednou stane neprospěšné. U cigaret, tam se přiznám, jsem nenašel jednu jedinou studii, která by reagovala tak, nebo která by popisovala, že kouření má pozitivní vliv na kompozici střevního nebo orálního mikrobiomu. Všechny studie, které jsem měl možnost sledovat, tak všechny studie končí tak, že kouření mikrobiom zásadně poškozuje, mění chování bakterií. Ty bakterie začínají exprimovat jiné geny, vytváří v těle třeba i skutečně jakoby agresivní stavy, které tělo vyhodnotí jako zánět a tím pádem to kouření může podporovat zánětlivé procesy v těle skrze ty bakterie.
Dobře, že v informace z otevřených zdrojů tímto způsobem korigujete. Já jsem se chtěl dostat k jedné věci a to, jak se mohu předávkovat tím serotoninem, protože vy říkáte, že když je ho moc, tak to tělu škodí. Jak se stane, že ho moc?
Vy pokud máte v pořádku váš jídelníček, pokud se správně stravujete, tak to prostě nehrozí. Ta situace, že byste se jakoby teoreticky předávkoval serotoninem, a to tady pouze spekuluji, tak by mohla nastat situaci, že budete mít nějakou buď vážnou genetickou poruchu, anebo vznikne nějaký patologický stav v průběhu vašeho života. Ale přiznám se, já nejsem neurolog, nejsem psychiatr, takže tady s těmito situacemi moc zkušenosti nemám.
Mám tady ještě jednu poznámku o serotoninu a tím skončíme už, že má také vliv na sexualitu.
Tak je to hormon štěstí, takže samozřejmě vyplavení serotoninu s touto aktivitou má co dočinění, takže určitě ano.
Vy říkáte hormon štěstí a pak je tady ještě jeden hormon štěstí, který je, řekl bych, více znám jako tento hormon štěstí a to jsou endorfiny. Jaký je vztah mezi serotoninem a endorfiny?
Tak samozřejmě primárně zásadní rozdíl je v tom, na jaké receptory působí serotonin a na jaké receptory působí endorfiny. Takže endorfinní receptory jsou prostě jiný typ receptorů a vyvolává jiný typ signalizační dráhy. Každopádně zase u těch bakterií víme, že bakterie nezasahují pouze produkce serotoninu, ale výrazně ovlivňují i produkci endorfinů, jsou dokonce schopny produkovat látky endorfinního charakteru. A aby to nebylo málo, tak je dneska prokázáno experimentálně, že ty bakterie jsou schopné i jakoby stimulovat, aktivovat ty endorfinní receptory v našem střevě. Takže ten vliv bakterií není jen skrze produkci těch látek, ale také skrze ovlivňování množství těch receptorů na střevní sliznici.
Nedostatek serotoninu v krvi se dá upravit příjmem stravy, jak jsme říkali. Jak je to s endorfinem? Vyplavuje se při stresu a svalové zátěži, říká se, chytil druhý dech. A to je právě to štěstí běžců, že když už nemohou, tak chytí ten druhý dech, protože jim hladina endorfinu vstoupne a cítí se takto šťastně. Je to individuální, ta tvorba endorfinu?
No, určitě. Jako každý člověk je jedinečná osobnost, jedinečný tvor, každý má svoji specifickou genetickou výbavu a to samo už nás předurčuje k tomu, jak budeme reagovat tady na tyto stavy. Další věc, opět zase, když se vrátí k mikrobiomu, ten mikrobiom velmi jakoby důrazně a velmi specificky reaguje na naši genetickou výbavu. Ty bakterie mohou docela dobře zasahovat i do té finální cirkulace endorfinu a produkce endorfinu, takže my máme nějakou genetickou výbavu, na základě té genetické výbavy se nám vytváří také náš mikrobiom, naše mikrobiota a ta mikrobiota pak v podstatě takým oslým můstkem může regulovat i účinnost těch endorfinů, které se nám v těle uvolňují.
Kdy tyto hormony vědci objevily?
To bude druhá polovina to
minulého století,
ale přesně samozřejmě nevím.
Hodně se samozřejmě mluví v současné pandemické situaci o tom, jak mohou hormony štěstí, ať už jeden nebo druhý, nebo zda vůbec mohou promluvit do léčby nebo prevence covidu.
Tak primárně, zase, já už jsem to říkal na začátku, kondice našeho imunitního systému jde ruku v ruce s nervovým systémem a ruku v ruce s mikrobiomem. Takže pokud máme v pořádku náš nervový systém, pokud máme v pořádku psychiku, pokud máme vyváženou produkci těchto hormonů a těchto signalizačních molekul, tak je to první a zásadní krok k tomu, aby správně fungoval náš imunitní systém. Když se dostaneme do stresu, to znamená, naopak právě nám bude chybět ten hormon štěstí, tak stres je vždycky spojený se zvýšením zánětlivých markerů. A zánět, respektive zejména vlastně markery toho chronického zánětu, jsou úzce spjaty, nebo mohou být úzce spjaty s vážností průběhu covidu. Jo, dneska je to hodně, hodně zajímavé téma, hodně se to řeší, primárně s tím začali samozřejmě Číňani, protože ta logika myšlenek opět velmi jednoduchá. Tak jak jste říkal, 70% imunity máme ve střevě. Pokud ten střevní mikrobiom je v pořádku, tak imunitní systém je správně zregulovaný a tím pádem se pak správně vytváří ten poměr, ta balance pro zánětlivých a protizánětlivých signálních molekul v rámci našeho imunitního systému. Pokud náš imunitní systém v pořádku není, tak a převládnou bakterie, třeba bakterie, některé bakterie rodu Bacteroidetes, které podporují ty prozánětlivé interleukiny, třeba interleukin 6 nebo interleukin 8, tak u pacientů nebo lidí, kteří se nakazí covidem, hrozí nebo se zvyšuje riziko toho závažnějšího průběhu covidu. Protože spousta těch pacientů nemá ty potíže jen kvůli covidu, ale má potíže kvůli tomu, že jejich imunitní systém reaguje tak šíleným způsobem, tak extrémně, že naruší tkáň, aniž by ta tkáň byla tím virem ohrožena. A pokud by imunitní systém byl správně regulovaný zejména ze střeva, tak samozřejmě vzniká pravděpodobnosti toho, že ta imunitní reakce bude sofistikovaná, bude krásně modulovaná a ten imunitní systém bude bojovat cíleně proti viru a ne proti naší vlastní tkáně. Jo? Takže my právě třeba teďka připravujeme a rozjíždíme projekt s fakultní nemocnicí v Bohuňcích v Brně, kde primárně nejprve budeme sledovat kompozici mikrobiomu pacientů, kteří mají covid, kteří jsou na klinice infekčních chorob a prodělávají to onemocnění. A následně, pokud zjistíme nějaké zásadní rozdíly, bychom chtěli se podívat i na to, jestli je možnost ten mikrobiom cíleně modulovat a ovlivnit tak, aby ta prozánětlivá reakce byla modulována směrem dolů. To znamená, aby byla snížena, aby ten pacient neměl ty silné nežádoucí účinky.
Ještě předtím, než dáme slovo aktuálním zprávám na Českém rozhlase Plus, tak nemohu si odpustit vaši oblíbenou pomůcku, kterou jste tedy dnes nepřivezl z Brna, a to je ten váš 4 roky starý a stále neporušený hamburger. Vy jste se bál, že do něj kousnu.
Přesně tak. Já už jsem si řekl, že to nikdy nosit nebudu, že už je to tak profláklá věc. Opravím vás, ten hamburger teďka v září oslavil 5 let.
Už 5.
Sice nemá rodný list, já jsem tu účtenku bohužel po těch 5 letech někde tak dobře schoval, že už ji nemůžu najít, ale má 5leté výročí.
Což dokazuje, jak je důležité se správně stravovat, protože co udělá takový hamburger neporušený a neporušitelný lety? Co udělá v našich střevech, v naší mikrobiotě?
No tak já vám odpovím zcela upřímně, já nevím, protože my jsme to samozřejmě neskoušeli. Tady tento hamburger je tak cenný kousek, že ten půjde asi pak do Národního muzea. Ale já osobně si dovedu představit, že pokud bychom ten hamburger dobře připravili, to znamená, kdybychom z něho udělali kvalitní smoothie, tak a dobře ho naředili a dali k němu třeba probiotické bakterie, tak ty bakterie na něm ve finále vyrostou. Jo. Já skutečně nevím, co je důvodem toho, že ten hamburger se neskazí. Vždycky říkám, dobře, a teď to ještě tak vystřihněte, když to nežerou ty divoké typy bakterií a plísní kolem nás, tak jak si s tím má poradit naše ušlechtilá mikrobiota. Ale na druhou stranu spousta těch experimentů, které jsme dělali v laboratoři, tak vždycky nám trošku jakoby udělala čáru přes rozpočet, protože u řady potravin, kde bych čekal, že nebudou jakoby dobré pro ty přátelské bakterie, tak in vitro ve zkumavce ty bakterie na té potravině nádherně rostou.
To znamená
i na tom hamburgu by teoreticky rostou. Mohly růst.
Takže užitečné jsou pro to in vitro zkoumání, ale ne pro naše střeva.
Pro naše střevo podle mého názoru úplně optimální nebude, už jenom z hlediska té kompozice.
Takže je to o tom jíst co nejvíce přírodních věcí, o kterých víme, že tam nejsou konzervanty například?
Tady bych to trošku upravil. Je tady obrovská jakoby, taková, nevím jak to říct, kampaň proti konzervantům. My žijeme v době, ve které žijeme. To znamená ten styl života, který prostě tady vedeme, a pokud se chceme jako všichni najíst, tak ty konzervanty někdy prostě potřeba jsou. Naopak, pokud půjdeme do přírody, tak když se podíváte třeba na některé typy ovoce, zeleniny, tak tam prostě ty konzervanty najdete. Jo? Sorban, benzoát, jako to jsou i látky, které se v přírodě běžně vyskytují. A některé studie naopak poukazují na to, že velmi mírný přídavek těch konzervantů může paradoxně působit pozitivně na množení některých přátelských bakterií, ale mírný. Jo? Samozřejmě nemluvím tady o tom, že budeme do sebe lít sycené nápoje s vysokým obsahem konzervantů a vypijeme každý den 2 litry tady tohoto, ale když jednou za čas něco sníme s konzervantem, tak to neznamená, že si vypálíme celý ten náš střevní prales, jo, tu mikrobiotu, to v žádném případě. Takhle bych to neviděl. Ale když se vrátím k té vaší otázce na začátek, primárně to, co je důležité, tak je variabilní, rozmanitá, pestrá strava. Máme tam 1000 bakteriálních druhů v tom našem střevě, každý druh má rád něco jiného, každý si pošmákne na něčem jiném. Takže my, když prostě budeme jíst pouze zeleninu, tak samozřejmě budeme trápit bakterie, které mají rádi proteiny, bílkoviny. Protože v té zelně vždycky těch proteinů bude o něco méně, než když bude živočišná strava. Takže skutečně apeluji na to a zdůrazňuji variabilní pestrá strava.
Pestře. Na Českém rozhlase Plus je teď čas na aktuální zprávy. Po nich se k vám dnešní vědecký rozhovor s molekulárním biologem Petrem Ryšávkou vrátí. A budeme si povídat o střevech a regulaci jejich činnosti, o probiotikách a prebiotikách. Zůstaňte naladěni na Plus Českého rozhlasu. Molekulární biolog Petr Ryšávka přijel dnes z Moravy do Prahy, abychom si mohli osobně povídat o tom, jak jsme závislí na našich střevech, o tom, že jsou to právě střeva, která ovlivňují mozek. Vaším spoluprůvodcem po trávicím traktu je stále David Šťáhlavský.
Leonardo Plus.
Když dovolíte, tak na úvod druhé části Leonarda Plus bychom si pověděli, nebo vy byste pověděli něco o sobě. Říkali jsme, jak přírodní chemické látky v našem těle nás udržují v kondici. Vy pracujete se stolicí, která vám prozradí o člověku a jeho organismu to, co potřebujete. K tomu se ještě vrátíme. Jak jste se ale dostal vy k tomuto oboru?
Tak ono vlastně už to samotné vzdělání molekulární biologie vás trošku předurčuje, pokud se rozhodnete v oboru zůstat, tak předurčuje k tomu, aby se pohyboval tady v této oblasti, v oblasti genů, bakterií. Ale ten můj jakoby přerod ke střevnímu mikrobiomu, ten nastal zhruba před, já nevím, 12 lety. Já jsem předtím pracoval ve firmě, která vyráběla vakcíny, bakteriální vakcíny, to znamená, ty bakterie už mě provázely předtím a jen došlo k mému trošku specifickému vyprofilování ve vztahu k tomu střevu. Jo? Protože před 12 lety střevní mikrobiom se v České republice zas tak moc neřešil a já jsem to bral jako docela zajímavé téma i ve vztahu k vývoji probiotik, kterými jsem se v té době zabýval.
Pracujete tedy 12 let v tomto oboru. Říkal jste, že předtím jste se věnoval vakcínám, živým vakcínám. Je to tak?
Inaktivovaným. Co se týče bakterií, tak v dnešní době se vlastně výlučně používají inaktivované bakteriální vakcíny. Kromě, dobře, nebudu řešit třeba veterinu, kde se používají různé atenuované kmeny salmonely nebo antraxu, ale s tím jsem taky pracoval, ale pokud se podíváme do humánní medicíny, tak u bakterií se v dnešní době víceméně pracuje buď s celobuněčnými vakcínami, anebo mnohem více už subjednotkovými vakcínami, což už jsou vakcíny, které obsahují pouze určité ty antigenní struktury z těch bakterií, takže jsou velmi specifické a poměrně bezpečné.
Co předcházelo molekulární biologii? Věnovali se lidé vůbec této části lidského organismu?
Tak víceméně to, že vzniká molekulární biologie, tak to je výsledek vývoje biologických věd. Objev DNA, Watson a Crick, ti víceméně položili jakoby základ, troufám si říct, jako základ této vědě. Jo, i když se samozřejmě o DNA tak dál už hovořilo dávno předtím, ale popsání struktury DNA byl takový první krok, který už pak umožnil ten exponenciální růst a rozkvět tady tohoto vědního oboru.
Vaší hlavní náplní práce jsou teď tedy prebiotika a probiotika?
Já bych to řekl trošku ještě širším způsobem. Naší hlavní práci u nás v laboratoři je analýza mikrobiomu. Máme v dnešní době analyzováno kolem 7000 vzorků stolice od různých lidí, takže toto je pro nás velmi zajímavé téma. Pak je to samozřejmě vývoj a výroba probiotik. Děláme probiotika na míru. A pak máme samozřejmě i výzkumné projekty, kdy například izolujeme a charakterizujeme a vyvíjeme probiotika pro pacienty, kteří mají poruchu funkci jater, nebo pro pacienty, kteří mají poruchu funkcí ledvin. Takže je to takové širší spektrum práce.
A do budoucna předpokládáte, kam se ten obor bude rozvíjet? Než se rozvíjela ve studiu Červená, tak jste říkal, že tady hodně slibně vypadá ten obor ve vztahu k rakovině a zhoubným nádorům.
Co se týče onkologie, tak podle mého názoru tady skutečně čeká ten obor docela významná revoluce. Chce to svůj čas, protože zase zdůrazním, víc toho nevíme, než víme, ale ty první studie poukazují na to, že střevní mikrobiom a jeho kondice je naprosto klíčový pro to, jak tělo bude reagovat na onkologickou léčbu. Na západ od nás, v Německu, v Belgii, ve Spojených státech už vzniká celá řada výzkumných týmů a i startupů firm, které se věnují vývoji probiotik pro onkologické pacienty. Řeknu vám jednoduchý příklad. Když se podíváte třeba na léčbu cytostatikem deriváty cisplatiny, což je čistá chemie, tak byste očekával, že to léčivo bude fungovat pouze na principu té chemické látky, která reaguje a zastavuje množení těch nádorových buněk. Ale ono se ukázalo, jsou to nádherné experimenty, že výsledek té léčby je velmi, ale velmi závislý na struktuře mikrobiomu. Ty experimenty na laboratorních myších ukázaly, že když vezmete třeba myšku, u které se uměle vytvoří nádory, a na začátku prostě máte skupinu myší, u které se cíleně vytvoří nádory. Tu skupinu rozdělíte na dvě části. Jednu část těch myší přelečíte antibiotiky a následně obě dvě skupiny těch myší léčíte cytostatikem, třeba právě tím derivátem cisplatiny. Tak ta myška, která je odměněná antibiotiky, která má výrazně narušený mikrobiom, na tu léčbu reaguje velmi špatně ve srovnání s tou myškou, která má ten mikrobiom v pořádku. Jo, to je první taková jednoduchá, jasná zpráva, jak důležitý ten mikrobiom je. A co se týče už těch výsledků klinických studií na lidech, tak ty jasně ukazují, že variabilita, čili ta rozmanitost střevního mikrobiomu, je prvním takovým klíčovým faktorem pro to, jak ten pacient bude na tu léčbu reagovat. Jo, když je ta variabilita skutečně dostatečná, tak odpovídavost na tu léčbu je velmi dobrá. A naopak, když ten pacient má mikrobiom narušený, třeba silnými antibiotiky, tak ta reakce na léčbu je snížená.
My se tu zmiňujeme opakovaně o antibiotikách. Když se spolu s antibiotiky současně podávají i probiotika, je potom ten výsledek na mikrobiom méně devastující?
Předpokládá se, že ano. Je celá řada studií, pak že když ti věci ty studie zhodnocují, tak udělají takzvanou metaanalýzu. A některé ty metaanalýzy potvrzují, že je třeba strašně důležité jako to správné načasování užívání probiotik. Jo, když to probiotikum začnete užívat třeba třetí, čtvrtý den po zahájení antibiotické léčby, tak už jakoby třeba riziko průjmu a tak dále je v podstatě stejné, jako kdybyste ta probiotika neužívali. To, co vidíme my u nás na těch našich výsledcích, tak nám, když se dostane do laboratoře vzorek pacienta, který prodělal antibiotickou léčbu, a my skutečně jsme schopni detekovat pouze těch 400 bakteriálních druhů nebo 300 bakteriálních druhů, tak po té probiotické suplementaci jsme schopni třeba po 3 měsících vidět, jak se ten mikrobiom regeneruje, a i když do toho střeva dodáme třeba 30 probiotických kmenů, tak v reálu jsme schopni zdetekovat místo 400 najednou třeba 700. Takže ono je relativně malé množství těch probiotických bakterií může nastavit v tom střevě takové pochody, které vedou k tomu, že vytáhnou i ty bakterie, které nejsme schopni detekovat. Prostě skutečně zase nakopnou celou řadou těch metabolických procesů k tomu, aby se obnovovali a zregenerovali.
Jo. Na závěr této kapitoly o vás. Vy jste zaniceným odborníkem, poutavě o tom vyprávíte. Máte také čas na nějaké koníčky, na to, abyste si od mikrobiomu občas odpočinul?
Mým koníčkem samozřejmě rodina, jako mám 3 děti. A teď mě syn přemluvil a pořídili jsme si psa. Takže opět jako trošku mám bohužel tu chvilku, že začínáme rozjíždět vývoj nebo analýzy mikrobiomu psů a vývoj probiotik pro psy, ale v tuto chvíli právě jakoby chození do přírody s tím psem a s dětskama, to je pro mě to, co mě jako nakopne a co mi fakt dodává teďka docela hodně energie a lánu. Takže to je můj koníček. Rodina a pesan.
V čem je důležitý výzkum mikrobiomu zvířat, tedy konkrétně třeba psa?
Důležitý je v podstatě úplně ve stejném aspektu jako u lidí, protože nejsou to jen lidé, kdo trpí třeba metabolickým syndromem, ale jsou to i psy, obzvláště pokud ten pes je zavřený někde v bytě a dostane se 1-2krát denně na procházku, tak samozřejmě i ve vztahu k tomu krmení tam může docházet celé řadě změn metabolických a změn i té střevní mikrobioty. Takže my v podstatě to, co umíme na lidech, pomalinku transformujeme a snažíme se přesunout a převést i do světa zvířat.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Dnes s molekulárním biologem Petrem Ryšávkou. To, co jsme ještě přesně nezmínili, je vazba střev a činnost našich vnitřních orgánů. Je to tedy třeba tak, že tlusté střevo, které je nemocné v důsledku špatné funkce slinivky břišní nebo naopak?
Může to být propojené. Skutečně ty cesty jsou většinou oboustranné. Někdy lze říct, co bylo dřív, jestli vejce nebo slepice. Pokud se právě podíváme třeba na nespecifický střevní zánět, tak tam samozřejmě může být spouštěcím mechanismem právě antibiotická léčba. Co se týče slinivky, tak v dnešní době je celá řada velmi zajímavých studií, která poukazuje na docela zajímavý vztah střevního mikrobiomu, střevní mikrobioty a onemocnění slinivky. Jo, ve vztahu třeba k zánětlivým procesům. Tam může docházet v některých případech patologických skutečně infiltraci slinivky skrze i třeba nějaké alternativní cesty z toho střevního mikrobiomu.
Takovým druhým párem orgánů jsou ledviny a játra, kde probíhá také taková symbioza, ať už pozitivně nebo negativně.
Přesně tak, jako to je téma, které nás hodně baví a kterému se hodně věnujeme. Opět, dneska se ví, je to víceméně jasné, že funkce jater, funkce ledvin je velmi úzce spjatá se zdravím nebo kondicí střevní mikrobioty. Když budete mít narušený střevní mikrobiom, tak dřív nebo později se vám to projeví na poruchách funkcí jater nebo ledvin. I vy jste se možná setkal někdy ve svém okolí s někým, kdo nepije, nekouří, sportuje, ale má permanentně nějaké zvednuté jaterní enzymy, jaterní testy, prostě má poruchu funkcí jater nebo ledvin. A toto právě může být důsledkem porušeného střevního mikrobiomu. Ty bakterie, nebo jednoduše představte si, že váš střevní mikrobiom, to vaše střevo je prostě taková farmaceutická nebo chemická továrna. Jo? Každá ta bakterie si produkuje spoustu látek, spoustu metabolitů, chemických sloučenin. Jedna bakterie vám vyprodukuje ten serotonin, o kterém jsme mluvili, a druhá bakterie vám z toho tryptofanu udělá indol, který je pro vás toxický. A teď je otázkou, které ty bakterie jsou v převaze a kdo vyhraje. Stejně tak, když se podíváte třeba na produkci oxalátu, což je látka, kterou produkují některé střevní bakterie, 40% oxalátu se nám produkuje ve střevě, tak tato látka, pokud je produkována v zvýšené míře ve střevě, tak může vést ke zvýšení rizika ledvinových kamenů a kamenů močových cest. Takže opět zase tou úpravou střevní mikrobioty vy můžete vlastně snížit riziko vzniku ledvinových kamenů. Pokud se podíváme na játra, tak dnes se hodně hovoří o syndromu jako vnitřního pivovaru, když to řeknu zjednodušeném překladu, což je vlastně syndrom, kdy některé bakterie vám permanentně ve střevě produkují o něco vyšší množství alkoholu, než je fyziologicky normální a v pořádku, takže vy jste permanentně mírně pod vlivem. A ten alkohol se samozřejmě musí odbourávat. Naše tělo bere alkohol jako toxickou látku a kde se odbourává? Primárně se odbourává právě v játrech. Takže vy právě nepijete, nebo nemusíte pít, nekouříte, správně se stravujete, ale jste pořád mírně pod vlivem a ta vaše játra vypadají jako játra alkoholika, protože váš střevní mikrobiom vám v podstatě nahrazuje tu konzumaci alkoholu tímto docela nekalým, zákeřným způsobem.
Když to trochu zjednoduším nebo takovou nadsázkou, nehrozí, že by takový člověk potom nadýchal při zkoušce?
No paradoxně hrozí. Paradoxně ano? Hrozí. Ano? Jako skutečně jsou popsány případy, že vlastně ta hladina alkoholu se vám může zvýšit i na tu úroveň, kde je detekovatelná. Ten alkohol prostě v sobě máme pořád. Proto když máte méně než 0,1 promile, se to nebere, nebo 0,2, jako že jste konzumoval alkohol, protože určité fyziologické hladiny alkoholu prostě v krvi jsou. A ten alkohol neprodukují jen ty naše tělesné buňky jako metabolit v rámci třeba Krebsova cyklu, ale produkují ho ty střevní bakterie, které fermentují.
Zpátky ke střevům. Kolik metrů střev má člověk?
Tak pokud se nepletu, tak u tlustého střeva to je nějakých 1,5-2 metry a tenkého střeva kolem 3 až 6 metrů. Je to strašně individuální. Ale je to obrovská plocha. Jako co se týče plochy, na které ty bakterie figurují, tak to jsou neuvěřitelné metry čtvereční.
A těch bakterií je tam 1,5 kg?
Odhadem. Zase to berte toto skutečně s rezervou, protože nikdo nikdy ty bakterie nezvážil. To jsou vždycky takové ty vědecké studie, že někdo vezme vzorek stolice, pokusí se tam něco trošilinku z toho vyizolovat a pak to přepočítat. Ale na rovinu, my dneska nevíme, jestli máme ve střevě 1,5 kg nebo půl kila bakterií. Já se přimlouvám k tomu a jsem zastáncem toho, že těch bakterií skutečně v tom střevě půl kila až kilogram máme. A už jenom z toho důvodu, protože vím, jak vypadá zahuštěná probiotická kultura, která odpovídá tou koncentrací střevnímu obsahu. Takže myslím si, že kolem toho kilogramu to je to reálné číslo.
V medicíně se postoupilo za poslední desetiletí hodně dopředu. Transplantace jsou docela běžné. Jak je na tom ovšem věda s transplantací střev?
Myslíte střev nebo stolice?
Střev.
Střev?
Ano, dělá se i transplantace stolice, ano, to je pravda, ale vím, že Institut klinické a experimentální medicíny v roce 2014 provedl transplantaci tenkého střeva. Pokračuje se v tom dál, nebo rozvíjí se tento směr?
Přiznám se, že tuto problematiku neřeším, nezabývám se jí. Je to zajímavé téma, docela jste mi teďka dal inspiraci. Určitě je hodně prostě zajímavé téma ve vztahu k tomu, co se vlastně v tom střevě s tím mikrobiomem děje, protože to je tak zásadní vliv. který podle mého názoru toho člověka musí zásadně ovlivňovat, to určitě, ale detaily samozřejmě nevím.
Já jsem se ptal záměrně proto, abych si tak trochu nahrál na další otázku, protože vlastně s tou transplantací souvisí to, co vy děláte, a to je transplantace střevní mikroflory, jestli to tak mohu říci, nebo tedy toho mikrobiomu.
My vlastně neděláme tu klasickou jakoby transplantaci střevní mikrobioty, tu fekální mikrobiomoterapii, to je doména klinických pracovišť. My si trošku hrajeme s takovou jakoby alternativní cestou, to znamená v podstatě se snažíme vytvářet ty určité probiotické mixy, které alespoň trochu simulují kompozici a složení stolice ve vztahu k těm pozitivním přátelským bakteriím. Ale tu klasickou fekální mikrobiomoterapii neděláme, i když samozřejmě jako mým snem bylo mít takové pracoviště. Na druhou stranu se tady k té terapii dívám velmi s respektem, protože ona má obrovský potenciál. Jako není to nic nového, že? Ta terapie, ta už se tady používá víc než 2000 let. Ať už to byly různé teda ty žluté polévky, kdy to konzumovali staří Číňané v rámci léčby nějakých průjmů, anebo i ve středověku tady v Evropě se takový typ terapie používal. A ve finále ta terapie v podstatě zásadní pokrok neprodělala. Jenom ten rozdíl je v tom, že už nejíte nebo někdo do vás necpe jako rozmixovanou stolici lžičkou, ale udělá se jednoduše smoothie, ta stolice se jenom přesfiltruje, ať tam nejsou ty pevné částečky a zbytky, a pak vám ji prostě nějakou sondou napumpují do střeva, buď tou nazojonální sondou přes nos, anebo přes konečník. Ale princip je pořád v podstatě stejný. Ale to, proč říkám, že to může být i trošku jako pandořina skřínka, je z toho důvodu, že my nevíme, co je zdravý mikrobiom, nevíme, co všechno ten mikrobiom může přenášet, a bylo by hodně alibistické používat tu terapii k léčbě všech potíží, které máme. Protože někdy právě ta terapie, podle mého názoru, paradoxně může zvyšovat riziko třeba vzniku nádorového onemocnění. Ale to je pouze hypotéza.
Vy se tady soustředíte na probiotika, což je jiná forma zásahu do toho mikrobiomu. Probiotika jsou všem různá. Mohou uškodit probiotika?
Určitě mohou. Je popsána celá řada studií, kdy nevhodně jakoby nevhodně naordinovaná probiotická suplementace zhorší zdravotní stav. Tomu my se právě snažíme vyhnout právě tím individualizovaným přístupem.
A těmi prebiotiky také?
Ta prebiotika už jsou spíš taková berlička, taková podpora pro to, abychom víceméně udrželi tu změnu, kterou v tom střevě nastolíme tou probiotickou suplementací na míru. Jo. Ale když se vrátím k tomu, jak mohou probiotika uškodit, těch případů je celá řada. Například, když máte problém s tenkým střevem a přerůstají vám tam určité typy bakterií, tomu se říká SIBO, tak pokud si užijete nebo budete užívat nevhodně koncipovaná probiotika, tak vám to SIBO, to znamená to přerůstání bakterií, mohou ještě podpořit a ten váš zdravotní stav se zhorší. Pokud trpíte na histaminovou intoleranci a vezmete si klasické probiotikum, tak se vám ten zdravotní stav také může výrazně zhoršit. Pokud se podíváme na nespecifické střevní záněty, neplatí pravidlo, že na Crohnovu chorobu a ulcerozní kolitidu tady máme nějaká univerzální probiotika. Máme v naše vlastní zkušenosti při výrobě těch individualizovaných probiotik, že někdy musíme ten mix prostě měnit a musíme ho individualizovat, protože daný pacient na tu suplementaci reaguje paradoxně, adekvátně, nesmyslně, jo, nebo nesmyslně, neočekávaně. Jo, takže prostě ten individualizovaný přístup v té suplementaci je v dnešní době naprosto klíčový.
Dá se ovšem takový individuální přístup provádět nějak masově? Pravděpodobně pracujete pro klienty, kteří si to mohou dovolit?
Provádět se masově dá. Já vůbec v tom nevidím problém. Tak, jak se vlastně dělají třeba individualizované suplementy, mixy vitaminů a tak dále, tak, jak se dělají individualizované diety, tak to stejně se dá dělat i s naším mikrobiomem. Co se týče samozřejmě i těch finančních nákladů, ono zas tak nákladné to není. Neříkám, že to levná záležitost, ale není to zas taková velká suma, kterou by si člověk dovolit nemohl, pokud uzná za vhodné, že by tu suplementaci měl prodělat. Mým cílem bylo, aby to nebyl projekt pro nějakou VIP skupinu klientelu, pro nějaké milionáře, miliardáře, ale aby jsme tady tímto projektem pomohli lidem, kteří prostě fakt mají potíže a na které prostě moderní medicína dneska nestačí. Neříkám, že jsme spasitelé, že všechny zachráníme. Na druhou stranu třeba zpětnou vazbu, co máme, a teďka vyhodnocujeme ty tisíce klientů, tak ta zpětná vazba je naprosto jasná. U spousty lidí, jako kteří chodí tady po Praze a mají aplikace, aby našli nejbližší toaletu, protože mají nespecifický zánět, po 2-3měsíční probiotické suplementaci tu aplikaci není potřeba vůbec na tom mobilu mít. Ale není to samozřejmě 100%.
To jste vlastně odpověděl na moji otázku, jak dlouho taková suplementace může nebo má trvat? 2-3 měsíce? To je standard?
My máme základ půl roku, to znamená 6 měsíců, pro to, aby se ty změny v tom střevním mikrobiomu skutečně dostatečně stabilizovaly. A pak, pokud je člověk trošku zodpovědný k tomu svému střevu a dbá, tak jak jsem říkal, tu variabilní vyváženou stravu, tak je schopen tu nastavenou změnu toho mikrobiomu dlouhodobě udržet.
Taková probiotika na míru, hradí to třeba některá ze zdravotních pojišťoven?
Některé pojišťovny mají určité jakoby fondy a tyto fondy na to přispívají, ano.
Vrátíme se ještě k těm prebiotikům. To je taková berlička. Dříve se třeba, abychom se vrátili i k těm antibiotikům, které jsme tu skloňovali. Dříve se doporučovalo k antibiotikům jíst třeba jogurt. Je prebiotikum takovým jogurtem? Nebo to jsou spíš ta probiotika?
Jogurt je mix probiotika a prebiotika. Jo? Jogurt obsahuje jak ty bakterie, tak i složky, které mohou přísnivě působit na namnožení bakterií. Jo? Prebiotikum je v podstatě krmivo, je to to hnojivo na naše přátelské střevní bakterie. Takže vždycky by měl jít jako ruce v ruku probiotika a prebiotika. Jedna věc je ty bakterie do střeva dodat a druhá věc je tam správně nakrmit, tak aby se mohly množit. Ale opět, je potřeba tu prebiotickou suplementaci velmi jako pečlivě hlídat, protože někteří lidé samozřejmě mají tendenci jakoby jít do extrému. Já vždycky na přednáškách říkám, dobře, naši předkové konzumovali nějakých 120 gramů vláknin denně, my dneska konzumujeme kolem 10, 12, 12,5 gramů v průměru rozpustné vlákniny denně a to je to prebiotikum. Rozpustná vláknina je nejtypičnějším prebiotikem naší stravy. A když prostě na to nejsme zvyklí, a kdybyste si teďka vzal třeba 100 gramů té rozpustné vlákniny, tak vám garantuji, že za hodinu, dvě odcházíte z práce a jste do konce dne nepoužitelný. Prostě musíte si vzít buď pracovní jako neschopenku, anebo dovolenou a obsadíte záchod a na tom záchodě budete trávit dalších 8 hodin. Protože ta fermentace, která v tom střevě začne, je tak mohutná. Ty bakterie chytnou slinu, chytnou chuť, ale to tělo na to není přizpůsobené. To znamená, produkce těch plynů je výrazná, ale naše tělo ty plyny neumí zpracovat. Stejně tak se vytvoří a zvýší produkce celé řady látek, které podporují motilitu střevní sliznice. Takže ve finále je to prostě velmi urputný průjem.
Vy jste to testovali, ta prebiotika na sobě, vy a vaši kolegové, museli jste se rozdělit do několika skupin a jak jsem slyšel v rozhovoru na Českém rozhlase Radiožurnál, tak v tu dobu se nesměly zapalovat kahany v laboratořích.
Jak by vybuchlo celé na Jihomoravské univerzitní centrum, ale celý inbit, ano. Ale třeba máme zkušenosti, jsme testovali právě pro jednu firmu vývoj prebiotik. Ten test probíhal ta ochutnávka, protože samozřejmě vy můžete ty prebiotické složky různě ochutit, tak probíhala v Brně a ti lidé, kteří to zkoušeli, tak byli upozorněni, prosím vás, nepřekračujte tu doporučenou dávku, kterou vám tady dáváme. A ono, jak to bylo sladké, protože ta rozpustná vláknina může být dobře dochucená, je mírně sladká, dobře se konzumuje, tak to přehnali. A co mám zprávu, tak cesta z Brna do Prahy znamenala nějakých 12 zastávek. 12 zastávek, kdy skutečně museli velmi urgentně zastavovat, aby vyčistili svá střeva. A teď toto pak možná vystřihněte. Když přijeli domů tady do Prahy, tak protože to byli dva lidé, má manžele, tak jeden z nich musel na záchod a druhý do vany. Protože to byla skutečně ta fermentace tak nekontrolovaná, že se to jiným způsobem řešit nedalo.
Takže popřeju vám i našim posluchačům co nejkvalitnější mikrobiom nebo mikrobiotu, co je důležitější. To je jedno. Mým dnešním hostem tady na Českém rozhlase Plus byl molekulární biolog Petr Ryšávka. Děkuji.
Já děkuji za pozvání.
Šťastnou a pokud možno nerušenou cestu do Brna.
Děkuji.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.